Шинжан уйғыр мұқтариятыда этник тоқнашуларның яңгі толқыны. Пекинде ісі уйғыр алымы Илхам Тоқтының қамалышы артыдан Вашингтонда кәтті бір ілмі әнжуман өтті. Уйғыр масаласыге бағышланген ва ғарбу шарқтан онлап алымларыны бір давраге еғген бірінші халқара конференция. Xitoyni bu elatga adolatsiz muomalasi uchun siquvga olish va to'xtaga qo'yilgan ayblovni qaytarib olishga undash uchun qulay fursat bu, deydi qatnashchilar. Vashingtondagi anjumanda professor Ilhom To'xtining ismi bot-bot yangradi. Mutaxassislar hamkasb muallimning bo'lginchilik ayblovi bilan bir umrga qamalganidan qayg'uda.
If you looked at the images of Ilhom To'xti in the press in the last few weeks, you undoubtedly saw a picture of him with a camera behind him in his classroom.
Indiana universitetidan Gardner Bovington Ilhom To'xtining darsidan olingan suratlarga e'tibor qaratadi. Uning ma'ruzalari paytida talabalar ham, muallim ham videoga yozib borilgan. Bu tasmalar yordamida hukumat studentlarni qo'rqitgani, Ilhom To'xtiga qarshi ko'rsatma olgani muqarrar. Xitoy hukumati ko'cha-ko'yda, sinfxona va masjidda mana shunday kameralar o'rnatib, aytmoqchiki, Uyg'ur xalqiga ishonch yo'q. Pekin bu elatga ishonmaydi va uni muntazam kuzatib boryapti, deydi professor Bovington.
Mushundaq bir paytda bizning madaniyatimiz uchun Xitoy xalqi bilan o'tir Uyg'ur xalqining tinchligi, o'rtaq tinchlik, har millat xalqining tinchligi uchun gap qilgan Ilhom To'xtimi mana bugun turmidi vaqti. Dal mushundaq paytda ichildi.
Konferensiyada deyarli har bir qatnashchini qo'l berib kutib olgan Uyg'ur yetakchisi Robiya Qodir Ilhom To'xti haqida kuyib gapiradi. Uyg'ur farzandi va dunyoga tanilgan olimi qamoqqa tashlangani katta yo'qotish.
Men Xitoy hukumati va Xitoy xalqi o'tirdi. Shundoq yaxshi bir rol o'ynash uchun Xitoy davlatining va o'zimizniki Sharq Turkiston rayonining har millat xalqining tinchligi uchun shundoq tirishchanlik ko'rsatsam-mi, Xitoy hukumati butun dunyoga meni milliy bo'lguncha va terrorchilar aloqasi bor deb e'lon qildi. Xitoy hukumatining buni mushu Uyg'urlar bilan Sharq Turkiston bilan yo'ni har millat xalq Uyg'ur xalqining talabi bilan Xitoy hukumatining o'tirida nati cho'ng bir rol o'ynaydigan bir odamga aylandirdi deb o'ylagan.
Robiya Qodir Ilhom To'xtining ko'prik bo'lishidan, Uyg'ur va Xitoylarni birlashtirgan bir vakil bo'lishidan umidi katta edi. Dunyo bo'ylab 20 millionga yaqin Uyg'ur borligi taxmin qilinadi. Ularning yarmi Xitoyda, asosan Shinjonda yashaydi. Uyg'ur faollar va bu elat taqdiri bilan tanish olimlar Xitoyni o'z siyosatini yangilashga undab kelyapti. Bugun bu chaqiriqqa Ilhom To'xti ozod etilsin degan talab ham qo'shildi. Jahon Uyg'urlari Kongressi vitse-prezidenti Umar Qanot.
Butun kuchimiz bilan birinchisi sirtdagi butun Uyg'ur jamoatini harakatga keltiramiz, safarbar qilamiz. Uningdan keyin butun sirtdagi Uyg'urlarni o'zi turayotgan davlatlardagi davlat odamlarini, u yerdagi tashkilotlarni va xalqni harakatga safarbar qildirishga tirishamiz. Bunday qilib dunyoning hamma tarafidan Xitoy ustiga bir besim yasab, undan keyin Xitoy hukumatining shu adolatsiz qarorni qaytirib olishini va Ilhom To'xtini qo'yib berishi uchun qo'limizdan kelgan butun nimani qilamiz.
Uyg'ur olimi mustaqillikni targ'ib qilganlik aybi bilan ozodlikdan mahrum etilishi o'zi mantiqqa zid, dedi amerikalik huquqshunos Kara Abramson.
Independence is not a dirty word or it shouldn't be. The Scots can have this discussion. It's just much harder for Uyghurs to do that. It's simply not a conversation that they can have in part because
mustaqillik haqida gapirish ayb emas. Istiqlol yomon, qabiq bir so'z emas. Nima uchun Shotlandiya kabi o'lkalar bu haqda so'zlay oladi-yu, Uyg'urlar bu huquqdan mahrum qilingan deya so'raydi olima. Uning aytishicha bunda ham rasmiy Pekinning, ham G'arbning aybi bor. Uyg'ur, musulmon, terrorizm, mustaqillik, bularning barchasi salbiy bir ma'no orttirgan, deydi Kara Abramson. Bu orada Umar Qanot konferensiyaga Xitoy olimlari jalb qilinmaganini shunday tushuntiradi.
Bir munozara, munoqishaning qo'zg'alishini xolimadik ya'ni. Chunki Xitoy kelsa, albatta Xitoy bunlarni deganlarini rad qiladi, nima qiladi? Ularning albatta Xitoy olimlari bor. Xitoy olimlar hammasiningki orqasida siyosiy maqsadlar bor. Va bular hech bir zamon, ya'ni objektiv, ya'ni tarafsiz bir ilmiy nimada tura olmaydi ular. Onun uchun onlardan chaqirmadik. Endi bu g'arbdagilar, hozirgi Rossiyadagilar hech bo'lmasa, g'arbdagilar albatta tarafsiz nimada turadi. Rossiyadagilar bo'lsa, bir yarga qadar.
Har qanday davlatda, jumladan Qo'shma Shtatlarda ham muvaffaqiyat qozonish uchun odam jamiyatga singib ketishi kerak. Shu yurtning tili va madaniyatiga singib keta olish muhim. Umar Qanot nazarida AQShdagi elatlar va Xitoydagi Uyg'urlar ahvolini qiyoslash to'g'ri emas.
Ama biz özümüzün memlekette yaşayabiliriz. He? Özümüzün vatanı, özümüzün toprağı, özümüzün tarihi şu yerde, medeniyeti şu yerde. Bu bir tecavüzçi, bir işgalçi, bir nime, güç bu hem de. Biz ne seni biz yok etmen, medeniyetini yok etmen, tılını yok etmen, tarihini yok etmen deydi. Bunun karşı biz Türkçimiz gerek. He? Özümüzün kogdaş için özümüzün. Bunu da bilen Amerika'ya kep erip getken insan bilen, o bizni mecburi eritken bir düşman arasındaki köp ikisi farklı nimelerdir oylaymın.
Qayum Masimov Kanada Uyghur cemiyatini boshqaradi. U Uyghur davlatchiligini Markaziy Osiyo xalqlari birdamligi bilan bog'laydi.
Mana O'rta Osiyodagi hozirgi yangi 5 davlat paydo bo'lgan 1991-yilda Qozog'iston aytamiz, O'zbekiston aytamiz va Xoqazo va Xoqazo. Albatta bu davlatlar ramziy sifatda o'z mustaqillik erishgan bo'lsa ham, bu zamin mustaqil bo'lgan bo'lsa ham, u yerda yashovchi yerli xalq xor bo'lgani yo'q, erkin bo'lgani yo'q. Va Sharqiy Turkiston masalasi G'arbiy Turkiston masalasidan birdan bo'lmasa shu bog'lanib ketgan bir masala. Umidim borki, ya'ni kelgusida bir kun keladi u yerdagi xalq o'zbek qarindoshlarimiz, o'zbek qozoq qarindoshlarimiz boshqalar uyg'onib ketgandan keyin o'zini yerlik zulmdan qutulgandan keyin balkim inshaalloh cho'qqim ya'ni albattaki Sharqiy Turkiston masalasi ham o'zbek ziyolilar, qozoq ziyolilar, o'zbek xalq orasida ham bu masala ko'tarilib chiqariladi. Afsuski hozirgi davrda mana chet elda yashayotgan faoliyatchilar o'zini xatti-harakati ko'proq g'arb dunyosida qilib kelishyapti. O'rta Osiyoda qarindosh bir millatimiz bor yerda bu harakatni afsuski qila olmayapmiz. U yerdagi siyosiy mavjudiyat, tuzum, sharoit shunday. Uni ham bilamiz.
Mavzu haqida tahliliy maqolalar, George Washington universitetidagi anjumandan video suhbatlar va unda ko'tarilgan mavzular haqida saytimiz amerikaovozi.com'da o'qib tomosha qilishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Washingtondan Amerika Ovoz Radiosi uchun.